kirkjubæjarklaustri nei, ekki níund í dag, jú
ég man nú engin ártöl eða töl
níunda mæ 1984 Jóhann Þorsteinsson fyrir bóndi á Króki meðalandi segir frá hvernig þetta fættur Jóhann?
Ég fættur úr Efristinsmýri
og bjófaðirinn þar
hann var það í húsmennsku líka það hef vist ekki engt þetta
já og hvers son var hann?
Pálsson, Þorstinn Pálsson
en hvað hitt móður þín?
Jóhanna Einarsdóttir
Og varstu það lengi?
Ég var missir skamall þegar ég fór frá Steinsmýri í Svartanúbin í Skaftatungu.
Og þar hefur svo verið lengi?
Þar var ég 10 ár.
Gekkst á skóla?
Það var nú lítið. Ég man nú ekki hvað mikið það varð á endanum. Ég fór aðeins í unglingaskóla einn vetur. Þá var ég nú eiginlega illa undir það búinn. Læra nokkuð, ég var eitthvað illa. Einhvern veginn afhugað því að læra nokkuð.
Já. En hvaða ár ertu fæddur?
Ég fæddur 1897. Já, já.
Og hvaða mánaðardag?
4. september.
Og svo hefurðu verið í meðalandinu?
Fór útnum ég og var Vaðsteinsmýri aftur, að Efristinsmýri. Þá í sömu húsmennskuna fóru fjöldar mínir þau höfðu byggða jörði í tungunni Svartanúbin og voru þar í 10 ár en fóru svo aftur að Steinsmýri. Og þar var ég svona til, já, 1913 líklega þá fór ég nú var hjá móður bróður mínum Ég er leirunni og Vasslýsuströndinni. Var það svona það 3 ár og svo fór ég að Steinsmýri eftir, var á Steinsmýri. Þanga til, ég þóðum ekki að segja ákveðið, hvort það verið í kringum 25 SX, svona eitthvað þar á við held ég. Ég man það nú ekki glöggt. Þá fór ég að Króki í húsmennsku þá bara rófaði maður sér upp einhverju móldarkofa og var þar með 7 á endanum með 7 krakka.
Já, já. Svo þú ert hér nú kunnugt víða héraði, svona eða víða sveitina.
Í meðalandinu, já, dáldið það nú. Dáldið það. Því að 45 fór ég í Sandasel. Og var þar þangað til í Húringa. Er þetta ekki nóg af þessu bull?
Jó, eitthvað svona. En það var nú meira sem ég var að hugsa